Festa e Shnanov që u kremtua me 13 qeshor ishte një rast i veçantë për një përforcim shpirtëror të të gjithë të devotshme të Shnanov. Një përforcim në vlerat e ungjillit, siç tha edhe Papa Francesku në katekizmin e audiencës së përgjithshme të së mërkurës, pra ditën e nesërme të festës së Shnanov. Festa e Shnanov është një festë shumë e dashur edhe për besimtarët shqiptarë në gjitha trevat, në mënyrë të veçantë në shenjtërorën e njohur në lashtë të Shqipërisë dhe atë të Gjakovës në Kosovë. Ne flasim me atë Lovro Gavran, franciskan nga komuniteti i etërve të Gjakovës, mbi kremtimin e Shnanovt në Gjakovë. Atë Lovro, si kaloi festa e Shnanovt?
Faleminderit Zotit, kremzit e martit e Shnanovt, po ashtu edhe vetë festa kaluan shumë mirë dhe shumë bukur. Zotit në ka dhanë hirin që asni prej këtyre ditëve, as 13 martit, as për festën e Shnanovt, nuk në ka penguar shiu, me gjithë se në këtë pranverë shpesh kërbin të shi. Kështu që patë mundësi që gjdo të martit të krentonin meshen në oborin i kishës e Shnanovt, për shkak të shumicës e poplit që vinë e që nuk i zdanë kisha. Gjatë 13 martëve, gjdo meshen e ka krentuar dhe ka predikuar një meshtar tjetër. Prandaj populli mund të dëgjonte shumë predikatar të mirë, disa prej tyre për të parën herë, si për shembull meshtari të rinj të vitit të kaluar. Njëve para çdo meshe, po edhe gjatë meshëve, besimtar të patën mundësi për sakramentin e pajtimit me Zotin. Refeheshin shumë besimtar, kështu që 7-8 meshtar refyes çdo të martë kishin mjaft punë edhe para edhe gjatë meshës.
At Lovro Gavran, Shnanov apo Shën Antoni e lindi me përjardhje, pra është nga Lisbona e Portugalisë, i përket Padovës për nga vdekja kalimi në amshim, por të rjetë ati i përkiste Krishtit dhe predikimit e Ungjillit. Çka duhet të mësojmë si besimtarë, si të devotshmit e Shnanov nga kjo figurë gigante?
Kemi shumë gjëra të mësojmë. Mas pari një shpirt feje e nënshtrimi vullnetit të Zotit, dorëzimi vullnetit të Zotit. Asandaj një shpirt përvojtrie për të zbatuar vullnetin e Zotit edhe kur nuk e kemi kuptuar ashtu si donë të Zotit, edhe kur nuk shnashkon të punë ashtu si mendonim ne. Pastaj edhe gatishmërim që të përgjigjemi nevojeve të kishës ashtu si kisha dëshiron, si kisha e shprejh në përmjet e prorëve të vetë, qoftë e prorëve regutar, qoftë e prorëve të kishës si e një peshkrit e në vend të parë papa. Prandaj, edhe këtu, edhe çdo predikim i shëndisënonua, e çdo mësimi ti ka porosi për besimtar të cilët e dëgjojnë, sidomos në vend të parë, të ruajnë fenë e ungjillit, fenë e pastër, fenë katolike, të pashtrembruar e pandryshuar, ashtu si ne kanë lanë në trashëgim partë e fesë edhe tradita e kishës.
Atë Lovro, në pyetja ime e fundit është kjo, Shnanov, si që thatë ju, ishte shejti i Biblis, predikusi i fjales e Zotit, predikatar i së vërtetes, por ishte edhe një figur që kishte për zemër e këndej kujdesej për më të varfit në të varfër, pra ishte edhe shprejhja më sublime e bujaris. Papa Francesku pikërisht në ditën e Shnanov e botoi mesazhin e tij të ditës së parë botërore kushtuar pikërisht të varfërve. Pra në këtë aspekt Shnanov na thret të kujdesimi për njerëzit që janë më në nevojë.
Patjetër, për të varfërit më së pari Ungjilli i Krishtit. Krishti na ka tërhequr dënimin edhe para Krishtit në besimin e vjetër, shpesh flitet për kujdesin për të varfër. Shenjti Shnanov është kujdesuar aqë shumë për të varfër sa që ka kritikuar haptës pasanikët të cilët e shfrytëzonin punën e të varfërve, punën e punëtorëve të vetë edhe punën e skllëverve për interesin e vetë, duke provuar që të zëj mergjegjen, që të pendohen të japin rrugën e merituar punëtorëve edhe mos të humin shpirtin për shkak të fitimit material e që në atë mënyrë edhe fitonin, por në anën tjetër humin shumë më tepër. Në kishën katolike, sidomos në bashkësitë franciskane, është e njohur lëvizja apo aktiviteti buka e Shnanovt. Për çdo famuli, çdo provincë ka një lloj karitasi, shumë më të vjetër se karitas i kishës në këtë formë të cilën funksionon tash, që quhet buka e Shnanovt. besimtarët japin kontributin e vetë, ndihmën e vetë, për të varfër të cilët drejtohen kishës, kuvendeve, shëntroreve, për ndihmën. E në atë mënyrë, kisha në ndonjë mënyrë, besimtarët edhe veç, po ashtu, japin kontributin e vetë për të varfër, për të zbutur atë problem ekzistencial që ekziston e të cilën shteti nuk arrin ta zbusë e ta zgjidhë në mënyrë të mjaftueshme, në mënyrë të nevojshme, për të dhënë dignitetin e duhur se cilit njeri edhe më të varfrit, edhe ati që nuk ka në gjendje, të fitoj buken me punën e vetë, apo nuk ka punë, në gjithë se dëshirën të punoj.
Ju falenderoj e mund të themi në përfundim të kësaj bisede se figura Shnanovt është edhe pikë referimi për ata që duan të drejtohen e Zotit, por edhe për ata që duan të vijojnë me betejën e mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu e ta luftojnë betejën e varfërisë e teorisë.
Patjetër, këtë ka treguar domethënë se cili besimtar, se cili shtektar i cili duke vizituar shëntorin Shnanovt jetë zemërgjërësisht bujarisht ndihmat e veta për nevojët e kishës e për nevojët e të varfërve edhe lutet, jo vetëm për nevojët e veta, por shumica e veçëntarve luten për familje edhe për ata të cilët janë porositur me lutet e tyre e të tjilë të janë të shumët.
Falënderit shumë pra.
Falënderit juve, zotit dhe kofte, që i gjithë në nëve ndihmat të gjithë ata që i lutën.